Ivars Godmanis, Inese Vaideri, Aleksandrs Mirskis, Alfreds Rubiks un Kārlis Šadurskis ir tie līdšanējie Eiropas parlamenta sasaukuma deputāti, kuri nav pārvēlēti uz turpmākajiem 5 gadiem. Līdz ar to katrs no viņiem saņems īpašo pārējais laika pabalstu mēneša algas apmērā, saka Marta Rībola no Eiropas parlamenta informācijas biroja Latvijā.
Jā, nu kā jau jebkurās darba attiecībās, attiecīgi tās pārtraucot, tiek maksāts tā saucamais pārējais pabalsts un arī šāda kārtība darbojas arī Eiropas parlamentā.
Pabalsts tiek maksāts tik mēnešus, cik gadus konkrētais deputāts ir nostrādājis. Mirskis, Godmanis un Rubiks katrs nostrādāja Eiropas parlamentā 5 gadus. Savukārt Šadurskis tikai pusi no sasaukuma, aptuveni 2,5 gadus, jo viņš ieņēma 9. Deputāta krēslu, kas Latvijai tika piešķirta, līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā. Turpina Marta Rībele.
Un šim te pabalstam ir ierobežojums, tad minimālais pabalsta saņemšanas laiks ir 6 mēnešus. Tas nozīmē, ja deputāts ir bijis Eiropas parlamentā vienu sasaukumu 5 gadus, viņš tomēr saņem šo te pabalstu 6 mēnešus, un maksimālais pabalsts ir 24 mēneši. Tas nozīmē, ja deputāts, piemēram, strādājas 6 sasaukumus, tad attiecīgi tomēr viņš nevis 30 mēnešus, bet tikai 24 mēnešus saņem šo te pabalstu.
Inese Vaidere Eiropas parlamentā ir strādājusi 10 gadus, tādēļ viņai pienākas pabalsts 10 mēnešu garumā. Tomēr tā kā viņa ir pirmā vienotības sarakstā, kas ir palikusi aiz strīpas, apsteidzot Šadurski, tad visticamāk Vaidere atgriezīsies Eiropas parlamentā, ja Valdis Dambrovskis sāks darbu Eiropas komisijā. Visticamāk tas notiks rudenī vai ziemā, un tajā brīdī Vaiderei pabalstu pārtrauks maksāt. Tas pats notiks, ja piemēram Šadurski vai Mirski oktobrī ievēlēs Saimā. 2009. Gadā līdzīga situācija bija izveidojusies ar Dzirtu Valdi Kristovski. Pēc 5 gadiem Eiropas parlamentā viņš nākamajās vēlēšanās vairs nekandidēja, un tā vietā tika ievēlēts Rīgas domē. Bet Kristovskis turpināja saņemt kompensāciju, jo pašvaldību deputāte savas pienākumus pilda no darba brīvajā laikā. Noteikumi arī neliet saņemt pabalstu, ja bijušais deputāts ir sācis strādāt kādā privātajā uzņēmumā. Artjoms Kanahavs, Latvijas Radio.